Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādas 11-12 klasēm rezultāti. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 3. martā norisinājās Latviešu valodas un literatūras valsts 43. olimpiādas 3. posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 852 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 93 skolēni. Viss izsaka pateicību Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes mācību spēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.